στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό μια όμορφη κύρα αρχοντίσα να σε χαρώ.
Οι έμποροι των εθνών.
Μια μικροπαντρεμένη κόρη ξανθή, το κύρι της προσμένη βράδυ πρωί, ένα Σάββατο βράδυ καλέ μια Κυριακή. Τον ήλιο το φεγγάρι καλέ παρακαλεί. Ήλιε μου φώτισε τον φεγγάρι μου, πάνε και μίλησε του για χάρη μου. Γυρίζει κι αρμένιζει καλέ στα πελάγα, τους πειράτες θερίζει καλέ και τους χαλά. Στον ήλιο στο φεγγάρι και στη βροχή και με έναν αίμα αφήνεις έρμη και μοναχή. Γαλέρα νύχτη και μάτια μου με το βόρεια, στη μάχη ρίχτηκε μάτια μου και στο καβγά. Μέσα σε ένα συνάδι πήρα τη ανάβει και φωνικό.
Καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήταν 18 Απριλίου σαν σήμερα του 1935 όταν γεννήθηκε ο Κώστας Φέρης, για τον οποίο τι να πεις, σκηνοθέτης, ναι, θεατρικός συγγραφέας, ναι, σεναριογράφος, ναι, μουσικός παραγωγός, ναι, θεωρητικός του κινηματογράφου, έχει γράψει κριτικές και τα λοιπά, ναι, δημοσιογράφος, ναι, και μάλιστα δημοσιογράφος λέει παντός καιρού, έτσι τον έλεγε ο Λαμπρίας στη Μεσημβρινή, παρουσιαστής, ναι, μύστης και ερευνητής του ρεμπέτικου, ναι. Πραγματικά ο άνθρωπος της αναγέννησης, ο πολυσχηδής, ο πολυτάλαντος, γιατί μπορεί να είναι κάποιος πολυσχηδής, να μην τα πηγαίνει και πολύ καλά σε τίποτα από ό,τι καταπιάνεται, ο Φέρης είναι κάτι πραγματικά το εξαιρετικό. Πραγματικά ο συνδυασμός όλων αυτών των ιδιοτήτων σε έναν άνθρωπο είναι τουλάχιστον αξιοθαύμαστος. έγραψε το στίχο σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που η μουσική είναι βέβαια του Ξαρχάκου, η έμπορη των εθνών. Ο Δημήτρης Ποντίκας ήταν ο παραγωγός και σκηνοθέτης νομίζω σε εκείνη την σειρά. Ο Φέρης λοιπόν, ο Κώστας Φέρης που γεννήθηκε σαν σήμερα. Εδώ εμείς με τα σημερινά μας και όλα αυτά που κουβαλάμε, πρώτα απ' όλα να συστηθούμε. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Μαριάτζελα Μεταλινού στη Μουσική Συνεπιμέλεια και το Τηλεφωνικό Κέντρο, Μαρία Σφυρόερα στη διεύθυνση στη δημοσιογραφική διεύθυνση της παραγωγής, για να είμαστε και σωστοί. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο, 5η 18 Απριλίου 2024, Διεθνής ημέρα ραδιοερασιτεχνισμού, αλλά και Παγκόσμια ημέρα μνημείων και τοποθεσιών. Άρα μπορείτε στα δημόσια σήμερα μνημεία, στους χώρους κτλ, μπορείτε να πάτε δωρεάν. Γιορτάζει ο Ήφαιστος. Ήταν 18 Απριλίου του 1932. Η Ελλάδα κηρύσσει, τι περιμένει, χρεοστάσιο. Τελευταία προσπάθεια από την κυβέρνηση του Ελευθέρου Βενιζέλου να σώσει τη δραχμή. Κάποια χρόνια μετά, 1951, πάλι 18 Απριλίου, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και οι τρεις χώρες της Μπενελούξ, δηλαδή Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο, υπογράφουν στο Παρίσι την ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα. Ήταν ο προπομπός της ΕΟΚ, που μετά που ήταν ο προπομπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σήμερα δεν έχω κάποιο quiz, γιατί έχουμε πολύ κόσμο, έχουμε και καλεσμένους, έχουμε να πούμε και πολλά στα αθλητικά, στη Βουλή, για τα εργατικά δυστυχήματα, σας το είπαμε από χθες, δεν το είπαμε έτσι, γιατί έχει κάνει αίσθηση βέβαια η συχνότητα και ο μεγάλος δυστυχώς αριθμός ανθρώπων που έχουμε χάσει την ώρα που εργάζονται. Επειδή έχουμε όλα αυτά λοιπόν, quiz θα είναι οι δικές σας παρεμβάσεις αυτές καθε αυτές. Αν θέλετε τηλεφωνικός, έχουμε δύο γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 και στο περίφημο Facebook. Η διεύθυνσή μας είναι πρώτοπρόγραμμα.ert και μέσω του Messenger μπορείτε να στέλνετε φυσικά τα μηνύματά σας. Σαν σήμερα, 1955, έφυγε ένα τεράστιο μυαλό, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο πατέρας θεωρίας της σχετικότητας. Πήγε εκεί πάνω να δει αν αυτές οι θεωρίες για το σύμπαν, για τη μάζα, για την ενέργεια, αν λειτουργούν. Μια τέτοια μέρα το 1935, τι έγινε παιδιά, συνέβη κάτι έκτακτο. Κεντρική Τουρκία λέει σεισμός 5,7 της κλίμακας Ρίχτερ. Το κοιτάμε και θα δούμε αν έχουμε περισσότερα σε λίγο. Σαν σήμερα πάντως το 1935 γεννήθηκε ο Πολ Ροθτσάιλντ. Σπουδαίος παραγωγός. Στείλες εσύ Νικολόπουλο που τα ξέρεις αυτά καλύτερα τα αμερικάνικα. Παραγωγός στα 5 πρώτα άλμπουμ των The Doors. Εντάξει, και αυτό να είχε κάνει μόνο. Είχε έφτανε, αλλά είχε συνεργαστεί με Johnny Mitchell, Neil Young, The Loving Spoonful, Tim Buckley. Συνεργάστηκε, ναι, με την Joplin. Το τελευταίο άλμπουμ που έκανε, που δεν πρόλαβε και ίδια να το ακούσει στην ουσία, το Pearl, κυκλοφόρησε νομίζω μετά το θάνατό της. Ήταν παραγωγός ο Paul Rothschild και φυσικά το Me and Bobby McGee, αυτό το ξεχωριστό κομμάτι. Τώρα στα δικά μας καταλαβαίνετε, πάμε για ευρωεκλογές. Έχουν ανακοινωθεί και τα περισσότερα οι λίστες στα ευρωψηφοδέλτια που βρίθουν πνευματικών ανθρώπων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα λέει, γιατί τόσο καλλιεργημένοι, τόσο αυτοί οι άνθρωποι μαζεμένοι στα ψηφοδέλτια, τι να πρωτοδιαλέξουμε εμείς. τον αγαπημένο μας ποδοσφαιριστή, την αγαπημένη μας παρουσιάστρια, τους αγαπημένους μας τραγουδιστές, τραγουδίστριες, influencers, τι να πρωτοπρολάβουμε να ψηφίσουμε. Α, Νικολόπουλο, εμένα λέει ο Βασίλης. Άμα είσαι, έχεις δηλώσει κάπου υποψηφιότητα, να σε ψηφίσουμε έτσι. Σε ψηφίζουμε ως ηχολήπτη αρχικός και... Πάντως τον κύριο Παπανότα που ήθελες να ψηφίσεις, Βασίλη, δεν μπορείς να τον ψηφίσεις, το λέω. Διότι ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αφού μας είπε για τα βαφτίσια του που το λάδι έφτιαξε εκεί το σταυρό και έγινε της κακομοίρας, καταλαβαίνετε, τον σταύρωσε τον κύριο Παπανότα και τον ξεσταύρωσε. Του λέει, δεν θα είσαι παιδί μου στο ευρωψηφοδέλτιο. Τρολάρισμα από τον κύριο Ανδρουλάκη, που το δικό του λάδι, λέει, όταν τον βαφτίζαν ήταν αγουρέλαιο και έτσι έκανε τον ήλιο του Πασόκ και ήταν και πράσινος. Οπότε με τέτοιες σοβαρές συζητήσεις, αν το λάδι, ας πούμε, στα βαφτίσια, στην κολυμπήθρα δείχνει το μέλλον του παιδιού και τι μπορεί να σημαίνει, ο δημόσιος λόγος κατοικεί και εξελίσσεται στο Twitter σε πολύ ψηλές σφαίρες όμως διανοητικές που δεν μπορούμε να τις προσεγγίσουμε. Το Πολίτικο σε ένα αναλυτικό θέμα του έγραφε και εξηγούσε γιατί η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο, γιατί οι εκκλήσεις της προς τη Δύση για οπλικά συστήματα, οικονομική στήριξη και τα λοιπά έχουν αυτό τον αγωνιώδη χαρακτήρα τελευταία. Εκεί στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο μάθαμε ότι ο Πρωθυπουργός μας θα συναντήσει στην Άγκυρα στις 13 Μαΐου τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν. Δεν έχω ακόμα πλήρως την εικόνα αν αυτά που πρότεινα, νομίζω, και Γερμανία και Γαλλία, να δώσουμε και μάλιστα ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, κύριος Μπορέλ, είπε ότι πρέπει να δώσουμε συστοιχίες πυράβλων, πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο αποφάσεων, πάντως εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Και μέσα σε όλα αυτά δεν κουβεντιάστηκε αρκετά. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι μερικά πράγματα που, αν ας πούμε συνέβαινε στον Νικολόπουλο, θα γινόταν της κακομοίρας, ίσως επειδή έχει τα Twitter και αυτά. Όταν συμβαίνει στον Παπασταματίου, αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Και ενώ δεν είναι για όλους μας, δεν έχει σημασία αν αυτός που του συμβαίνουν είναι ο Ανδρέας που είναι πολύ συμπαθής, είναι ο Βασίλης που είναι, άστα να πάνε. Συγγνώμη, Βασίλη. Λοιπόν, σημασία έχει αν ένα γεγονός έχει κάποια σπουδαιότητα, να το αντιμετωπίζουμε με βάση αυτή καθεαυτή τη σπουδαιότητά του και όχι με το αν συνέβη σε αυτόν ή σε αυτήν που συμπαθούμε ή σε αυτόν ή σε αυτήν που αντιπαθούμε. Και αναφέρομαι στον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος ήταν να πάει εκεί, λέει, το Σαββατοκύριακο να μιλήσει σε ένα συνέδριο και φεστιβάλ που γινόταν για την Παλαιστίνη στο Βερολίνο. Ήταν να πάει Παρασκευή και Σάββατο. Η Γερμανία, λοιπόν, του απαγόρεψε την είσοδο. Το είπε. Τι του είπε? Του είπε, του ξεείπε, η αστυνομία είπε όχι, δεν ήταν, λέει, βάση αυτής της οδηγίας που δεν, αλλά μετά ομολόγησε ότι βάση ενός άλλου νόμου και κανόνα του απαγόρεψαν την είσοδο. Δηλαδή είπαν σε έναν Ευρωπαίο πολιτικό που μπορεί να μην τους αρέσει, μπορεί να είναι ό,τι θέλετε, δεν έχει καμία σημασία, μια χώρα κεντρική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, που εμείς που είμαστε το δυτικός κόσμος, ο δημοκρατικός, και που είμαστε και στην ίδια Ένωση, δεν έπισε ότι ερχόταν και από άλλη χώρα, ότι αυτό το φεστιβάλ δεν θα γίνει, γιατί άμα είναι για τους Παλαιστίνους, μάλλον είναι κακό, αυτοί ξέρουν, και εσύ δεν θα έρθεις να μιλήσεις. Αυτό, δηλαδή, άμα είχε γίνει σε άλλο πρόσωπο και είχε γίνει από άλλη χώρα, δεν θα γινόταν έτσι κακομοίρας, ρε παιδιά. Γιατί εδώ δεν είναι έλλειμμα δημοκρατίας, εδώ είναι κατάργηση. Ή ζούμε με αυτούς τους όρους της δυτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη. Πού είναι οι φιλοευρωπαϊστές? Με συγχωρείτε, πείτε στην κατάληξη, όχι φιλοευρωπαϊστές. Οι φιλοευρωπαϊστές, γιατί δεν διέριξαν τα ημάτια τους για τη συγκεκριμένη απαγόρευση? Έχει σημασία, πως λένε, αυτόν στον οποίο απαγορεύουν την είσοδο? Μάλλον έχει. Ή είμαστε ευρωπαϊστές, παιδιά, ή δεν είμεθα. Δεν μπορεί, δηλαδή, άμα ο άλλος που έχει και μια αραβική, ας πούμε, αραβικό όνομα, λέει κάτι, α, να τι αυτή. Και όταν εμείς, μια χώρα, λέει σε ένα πολιτικό, δεν θα έρθεις να μιλήσεις σε αυτό το θέμα, έδωσαν και συνέντευξη τύπου. Και έλεγε τα μεν τη μία, τα δε την άλλη, αλλά η ουσία παρέμεινε. Γι' αυτό δεν σας διαβάζω αναλυτικά όλες τις πληροφορίες και τις διαφορετικές ανακοινώσεις. Είπαν σε έναν Ευρωπαίο πολιτικό, θέλετε να βρούμε τον χειρότερο, εμένα, ας πούμε. Είπανε στον Ανδρέα Παπασταματίου, που είναι το έσχος της κοινωνίας, δεν μπορείς να μπεις στη χώρα. Λέει, τι θα έφερνε, πυράβλους βαλιστικούς? Άμα ήταν έτσι, να του πούνε, να τον πιάσουν σε τρομο. Διότι ήταν, λέει, για την Παλαιστίνη. Αυτό δεν είναι καλό δείγμα. Δηλαδή, μιλάμε για τους άλλους, για τους απ' έξω, ο κακός μαύρος Πούτιν, ό,τι θέλετε. Και εμείς λέμε, κύριε Βαρουφάκη, δεν μπορείτε να έρθετε. Για τέσσερις μέρες ήταν η επαγόρυψη, δεν του είπαν για πάντα. Αλλά αυτές τις τέσσερις μέρες, ένας Ευρωπαίος πολίτης, που είναι και δημόσιο πρόσωπο και πολιτικός, δεν μπορούσε να πατήσει το γερμανικό έδαφος. Και η δημοκρατία σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Δεν φτάνει μόνο η δουλειά, για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου, το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά.
Θυμήστε μου, αν το προλάβουμε, να το προλάβουμε στο τέλος, να σας πω για μια πολύ ωραία εκδήλωση που είναι το Σάββατο, ρε παιδιά, γιατί αύριο δεν έχουμε εκπομπή και θα το ξεχάσω. Γίνεται εκεί στην οικία Κατακουζινού, στη Λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας 4, στον 5ο όροφο, είναι κοντά στο μετρό του Συντάγματος. Μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά. Και το λέω όχι μόνο στα παιδιά, το λέω και σε εσάς, κυρίες και κύριοι, γιατί με κάποιο μήνυμα, με κάτι αυτό, με ξυπνάτε μερικές φορές. Όταν έχω βάλει πολλά και κάποια από τα έχουμε σχεδιάσει δεν έχουν βγει, τα παιδιά εδώ με λυπούνται και δεν μου λένε, ρε εσύ είχες πει αυτό και το ξέχασες.
Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί θα πιείς φαρμάκια πολλά.
Δυστυχώς, εκεί που συζητούσαμε, πάλι δυστυχώς, για την πυκνότητα και τον μεγάλο αριθμό εργατικών δυστυχημάτων στο ξεκίνημα αυτής της χρονιάς, ήρθε και αυτή η κατάρρευση της οικίας του κτηρίου, μάλλον, στον Πειραιά. Και από ό,τι διαβάζω στα τελευταία έτσι σχετικά ρεπορτάζ, ούτε άδειες πρέπει να υπήρχαν, ούτε μέτρα προστασίας πρέπει να υπήρχαν. Ένας άνθρωπος το πλήρωσε με τη ζωή του, ένας άλλος είναι πάρα πολύ σοβαρά. Οι άλλοι είναι τραυματίες, την Παρασκευή θα απολογηθεί ο εργολάβος. Είχα κρατήσει λοιπόν εδώ στη σημειώση της εκπομπής την ανακοίνωση της ΟΣΕΤΕ, της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, πρόεδρος της οποίας είναι ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης, και είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί είχαν εκδώσει μια ανακοίνωση που έδειχνε αυτή την κατάσταση με αριθμούς, με μια περιγραφή που δεν μπορείς να πεις όχι έτσι, όχι αλλιώς. Και μιλάμε για εργατικά δυστυχήματα, μιλάμε για θανάτους, έτσι, όχι επεξεγέλασε. Ο κύριος Στοιμενίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, θα πω, κύριε Στοιμενίδη.
Καλησπέρα σας κύριε Σταματίου, Παπα Σταματίου, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Σήμερα είναι μια εκπομπή που μόνο ο Ανδρέα έχει και αργότερα που θα πάμε στη Βουλή τον Ανδρέα Μαραθιά, σήμερα τώρα εσάς, κάπου στη μέση είμαι εγώ, θα μας κατηγορήσουν για μονομέρεια, αλλά δεν πειράζει. Όταν έχει να κάνει μόνο με το όνομα μπορούμε αυτό να ανταπεξέλθουμε. Διάβαζα λοιπόν την ανακοίνωσή σας, η οποία είχε εκδοθεί 12 Απριλίου αν δεν κάνω λάθος. Πρόλαβαν εντωμεταξύ να προσθεθούν και άλλα εργατικά δυστυχήματα. Κάποιοι ακροατές και ακροάτρες έστελναν μηνύματα, έλεγαν παιδιά κάντε, ασχοληθείτε με αυτό το θέμα. Είναι τόσο δραματική η κατάσταση, γιατί εσείς το παρακολουθείτε ενώ και ως συνδικαλιστικός φορέας με άλλο ενδιαφέρον, αλλά και αυτό αφορά όλους μας, δηλαδή δεν είναι εργαζόμενοι άνθρωποι, δεν είναι.
Κύριε Παπασταματίου, είναι τόσο δραματική και ακόμα περισσότερο θα έλεγα. Κάναμε μια πρώτη στατιστική ανάλυση την προηγούμενη Παρασκευή και από τότε έχουμε άλλους 5 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους στους χώρους εργασίας μέσα σε 6 μέρες. Είχαμε εκτιμήσει την εξέλιξη αυτή από τις αρχές του 2021. Είχαμε στείλει τις προτάσεις μας τότε στην κυβέρνηση. Είχαμε στείλει τις εκτιμήσεις μας στην προβολή του χρόνου για την επιδείνωση του φαινομένου των εργατικών δυστυχημάτων. Αλλά δεν ελήφθησαν τέτοιες πρωτοβουλίες οι οποίες θα ανέστρεφαν το φαινόμενο. Τουναντίον νομοθετικά οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί θεωρώ ότι επιτείνουν την εντατικοποίηση, την ελαστικοποίηση και δημιουργούν ακόμα πιο επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας στους χώρους εργασίας στην πατρίδα μας.
Τι είναι αυτό, δεν υπάρχει έλεγχος? Δηλαδή όταν πας να γκρεμίσεις τώρα ένας, εκτός ότι χρειάζεται μια άδεια που πρέπει να καταθέσει συγκεκριμένα δικαιολογητικά, είναι υποχρεωτικό να φοράς έναν εξοπλισμό προστασίας? Δεν μπορεί να πας δηλαδή έτσι με ένα φανελάκι και άντε τώρα να ρίξουμε αυτή την κολόνα και άμα πέσει το κτίριο έπεσε. Έχουν μια διαδικασία αυτά. Έχει κράνη, έχει στολές. Καλά, εκεί στον Πειραιά φαίνεται δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν οι άνθρωποι, όπως πάω εγώ στον κήπο μου ας πούμε και παίζω με τα χαλικάκια.
Νομίζω κύριε Παπασταματίου, αν περιγράψουμε αυτή τη μελέτη περίπτωσης, τότε περιγράφουμε όλη η λειτουργία του συστήματος, τόσο των ελέγχων, όσο και της υγείας και ασφάλειας σε συνεργασία. Εκεί είχαμε την έκδοση μιας άδειας μικρής κλίμακας για βαρύτερες...
Για ελαιοχρωματισμούς δηλαδή, και αυτός πήγε και έκανε κατεδάφιση. Είναι άλλη τάξεως εργασία αυτή.
Ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή εκεί έπρεπε να είναι επιβλέπον μηχανικός. Εγώ δεν ξέρω αν ήταν και επιβλέπον μηχανικός ή αν είχε ενημερωθεί ο επιβλέπον μηχανικός από τον εργολάβο ότι δεν θα γινόταν μόνο με κάποιες μικρές εργασίες αλλά θα γκρεμίζανε ντουβάρια. Επίσης θα έπρεπε να υπάρχει μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για τους κινδύνους που έχουν αυτές οι εργασίες και πώς θα αποφύγουμε τους κινδύνους αυτούς κατά τη διάρκεια τους. Φυσικά και δεν υπήρχε τέτοια, και επίσης έπρεπε να υπάρχει και τεχνικός ασφαλείας, όχι απαραίτητα παρόν, αλλά έπρεπε ο τεχνικός ασφαλείας να έχει ελέγξει το χώρο και να έχει συμβουλεύσει.
Και κάποιες οδηγίες σε αυτούς που θα εκτελούσαν. Ναι, αλλά όλα αυτά τώρα, αν δεν τα κάνει κάποιος, τι φταίει ας πούμε η κυβέρνηση? Δηλαδή έπρεπε να είναι ένας υπουργός εκεί να δει ότι λείπουνε? Έπρεπε να είναι η αστυνομία? Έπρεπε να υπάρχει κάποιος ελεγκτικός μηχανισμός ο οποίος δεν υπάρχει?
Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Εγώ θα σας μιλήσω πάλι με αριθμούς. Το 2022 είχαμε χάσει 27 ανθρώπους στο αγρόκτημα. Έγινε κάτι από τότε? Αναλήφθηκε κάποια πρωτοβουλία? Και 104 ανθρώπους στους χώρους εργασίας.
Ποια πρωτοβουλία θα μπορούσε να είναι αυτή? Αυτό θέλω να καταλάβω.
Κοιτάξτε, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, σε υψηλή πολιτική προτεραιότητα. Λειτουργούν οι θεσμοί πάρα πολύ αυστηρά. Λειτουργεί ο διάλογος μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και κυβέρνησης. Υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες ενσωματώνουν μέσα τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην
εργασία. Αυτό που λέτε το δέχομαι, αλλά για ένα έργο μικρής κλίμακας όπως ήταν αυτό στον Πειραιά, φαντάζομαι δεν μπορεί τώρα να ασχολείται ένα κεντρικό πολιτικό όργανο. Κάποιος πρέπει να το ελέγξει, κάποιος έχει μια αρμοδιότητα. Υπάρχουν αυτοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί? Δεν υπάρχουν, γιατί εδώ τίθεται το ερώτημα.
Αυτό ήθελα να πω. Λειτουργούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί, όπως είναι ο ΣΕΠΕ, όπως είναι η πολεοδομία. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει με τη στελέχωσή τους, με την ενδυνάμωσή τους στη διοικητική, με την ενδυνάμωσή τους την τεχνολογική. Δυστυχώς εδώ αυτοί οι θεσμοί, αυτές οι αρχές, οι οποίες πρέπει να έχουν στρατηγικό ελεκτικό χαρακτήρα, ναι, αποδυναμώνονται πλήρως τα τελευταία χρόνια. Και έτσι έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα. Και επίσης, από την άλλη μεριά, αν ασχολούνταν όλοι αυτοί που περιγράψατε με τα συγκεκριμένα ζητήματα σε υψηλό πολιτικό επίπεδο και δίναμε ένα σήμα στην κοινωνία, τότε θα δημιουργούνταν και μια κουλτούρα, κύριε Παπασταματίου, πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Αυτά δεν είναι πρωτοφανή, ναι, πράγματα.
Όχι, αυτό που λέτε, μου έχει τύχει να δω έργα, κάτι κάναν σε ένα δρόμο, σε ένα σουηδικό δρόμο. Ήταν κάτι, το είχα σοκαριστεί, ρωτάγα το φίλο μου, του λέω καλά για να κάνω, μου λέει εδώ, για να ξυλώσουν εκείνο εκεί το κομματάκι στη γωνία του πεζοδρομίου, δεν φαντάζεσαι, μου λέει, πόσες έχουν γίνει προμελέτες. Δηλαδή ήταν πιο πολλοί οι επιβλέποντες και αυτοί που εργαζόντουσαν, δηλαδή νόμιζα ότι είναι μια ομάδα κουρδισμένη από... Καλά δεν λέω για τον εξοπλισμό που φορούσαν και δεν ήταν τίποτα. Ήτανε σε πεζοδρομίο, σε χαμηλό. Φορούσανε κράνη, φορούσανε μάσκες γιατί λέει εκεί θα τρυπήσει και η σκόνη μπορεί να... Είχα μείνει έκθαμβος, ειλικρινά σας το λέω.
Επιτρέψτε μου λοιπόν, κύριε Παπασταματίου, να το συνδέσω με αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι στη Σουηδία η κορυφαία εκδήλωση της Σουηδικής Προεδρίας το περσινό πρώτο εξάμηνο, ναι, ήταν για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Αυτά επέλεξε η Σουηδική Προεδρία.
Μετά από χρόνια κατάλαβα λοιπόν γιατί και τι γινόταν εκεί. Μάλιστα.
Οι εργαζόμενοι καλύπτονται κατά 95% στον ιδιωτικό τομέα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενώ εδώ είμαστε στο 23,5%, και υπάρχει ισότιμη συμμετοχή σε όλους τους θεσμούς μεταξύ των εργαζομένων, των εργοδοτών και της κυβέρνησης. Εδώ μετά την ανεξαρτητοποίηση του ΣΕΠΕ, που εμείς ως συνδικάτα λέγαμε ότι αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς θεωρούσαμε ότι είναι ένα τέχνασμα για την αποποίηση της πολιτικής ευθύνης από την πλευρά του Υπουργείου. Εδώ δεν
ΣΕΠΕ
υπάρχει,
είναι η επιθεώρηση εργασίας.
Δεν υπάρχει μέλλον.
Με ακούτε? Κάτι χάσαμε. Για να κάνουμε μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Στοιμενίδη. Μας εκτρέπει βέβαια αυτό, είναι μερικές φορές και τηλεφωνικές γραμμές. Για να δούμε. Εντάξει, το καταφέραμε, δώσ' το Μαρία. Συγγνώμη κύριε Στοιμενίδη, κάτι έγινε τώρα με τη τηλεφωνική γραμμή.
Εντάξει.
Ή χάσατε εσείς το σήμα ή το χάσαμε εμείς.
Εντάξει.
Για να μπορέσουμε... Ναι, πείτε μου.
Έμεινα λοιπόν στο ότι μετά την ανεξαρτητοποίηση του ΣΕΠΕ...
ΣΕΠΕ είναι η επιθεώρηση εργασίας.
Καλά κάνουμε και το διευκρινίζουμε για τους ακροατές μας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κοινωνικός έλεγχος, δηλαδή δεν υπάρχει μια διαδικασία... όπου θα συμμετέχουν μέσα οι εργοδότες ή οι εργαζόμενοι, θα συνεργαστούν, θα συμβουλεύσουν, θα αξιολογήσουν.
Πάνω στα θέματα ασφάλειας και υγιεινής της δουλειάς, που είναι σημαντικό, έτσι. Γιατί όλοι δουλεύουμε.
Είναι πρωτοφανές τα θέματα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Άρα η πρόταση ποια είναι και οι πρωτοβουλίες σας ποιες θα είναι, γιατί κοιτάω εδώ το χρονόμετρο.
Η πρόταση είναι λοιπόν να γυρίσω σε ΕΠΕ στο Υπουργείο Εργασίας.
Μάλιστα.
Να βαθμιστεί σε Γενική Γραμματεία, να δημιουργηθεί φορέας ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικής ασθένειας, όπως υπάρχει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, όπου θα πληρώνουν υψηλά ασφάλιση οι κακοί εργοδότες και θα έχουν οι κακοί στα θέματα υγείας και ασφάλισης εργασία, ναι, ναι, και θα έχουν κίνητρα για να τηρούν τα μέτρα.
Μάλιστα.
Να λειτουργήσει ισότιμα ο διάλογος μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και κυβερνήσεων. Γιατί ξέρετε, εμάς πολλές φορές μας κρύβουν, μας βάζουν στην άκρη, γιατί είναι δύσκολο να ακούς την πραγματικότητα. Ναι. Εμείς θεωρούμε ότι ακούγοντας την πραγματικότητα, μόνο έτσι μπορείς να την αντιμετωπίσεις. Και να ζητήσουμε επίσης να πάμε στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να ενισχύσουμε αυτό το θεσμό που είναι ζωτικός για τα ζητήματα της εργασίας και να δουλέψουμε πάρα πολύ στα ζητήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης από το Δημοτικό Σχολείο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στοημενίδη. Σας ευχαριστούμε. Καλό
και
απόγευμα.
Εγώ ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Μέχρι να κάνει τις χορευτικές του φιγούρες ο Μάικλ Τζάκσον, μπήκε και η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού. Αν μου φέρνεις και σεισμούς, όχι μόνο τηλεφωνήματα. Μπράβο. 5,3 λέει. 36 χιλιόμετρα στην μακριά από Τουρχάτ και το Κάτ στην Τουρκία. Α, Ριχόβαθος. 35 χιλιόμετρα αισθητός από πολλούς κοντά στο επίκεντρο. Θα δούμε όταν έχουμε και περισσότερο. Αντώνης από Ξάνθη, την καλησπέρα του. Βασίλης από Φλόρινα. Αριστεροί ηθοποιοί λέει και σκηνοθέτες. Πώς μπορούσαν να κάνουν ταινίες και σειρές επί χούντας? Εννοείται λέει πως άφηναν. Ναι, τους έκαναν τη σχετική λογοκρισία. Έκαναν διάφορα κόλπα για να το σκάνε. Τι θες να πεις, ήταν καλή η Χούντα, Βασίλη, και ήταν η κακή αριστερή που της έβγαζε κακό όνομα της Χούντας. Ξέρεις τι κυνηγητό έπεφτε, τι ξύλο φάγανε, πόσοι φύγανε, πήγανε Γαλλία, γιατί εδώ δεν μπορούσαν να κάνουν από ένα σημείο και μετά τίποτα. Ξέρεις επίσης ότι 18 Απριλίου του 1983 ο Μάικλ, ο Τζάκσον που ακούμε με αυτό το τραγούδι, αυτό το Billie Jean, βρέθηκε στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Λοιπόν, τι λέτε εσείς? Καλησπέρα από την Πτολεμαϊδα. Εκτός λέει από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, λέει ένας φίλος ή φίλη, σε γενικές γραμμές οι υπόλοιποι έχουν την ίδια ατζέντα για την Ευρώπη, για να περιχαρακώσουν την κομματική τους πελατεία. Βάζουν θέματα εσωτερικού. Εδώ κόβεται το μήνυμα. Για να μην κατηγορηθώ για μεροληψία, αυτά που είναι αμυγός πολιτικού περιεχομένου δεν τα σχολιάζω. Πρώτον, άλλο μήνυμα. Παίχτη survivor, νυν τηλεπερσόνα, πρώην ποδοσφαιριστής και ένας τραγουδιάρης. Μην τους λέτε τους τραγουδιστές, έτσι σας παρακαλώ πολύ. Ό,τι και να τραγουδούν. Ένας τραγουδιστής. Τι τους δένει? Η δίψα της βλακείας. Άπαντε ζωή να έχουν, κατεβαίνουν στο ευρωμέλλον. Είστε σκληρός άνθρωπος εσείς που το γράψατε. Μήνυμα είναι. Ψάχνεις εσύ τα πρόσωπα τώρα, Βασίλη μου? Δεν προλαβαίνω γιατί έχω πολλά μηνύματα ακόμα. Θα τα αναλύσουμε μετά που θα βγω με την ησυχία μας. Ναι. Ψηλά και αγνάντευε. Και ναι. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω. Α, ο ίδιος ακροατής ή ακροάτρια. Βάλε ένα ονοματάκι. Καλό λέει. Σφαιρίδιον. Ψηφίζει με τον παλιό τρόπο ο φίλος ή η φίλη, έτσι μας λέει να ψηφίσουμε εμείς. Ο κύριος Βαρουφάκης λέει: έχει κακό προηγούμενο. Με ποια ιδιότητα είχε καταγράψει τις κλειστές συνεδριάσεις του Eurogroup? Και επειδή είχε καταγράψει συνεδριάσεις του Eurogroup, θα το κλείσουμε να μην μπορεί να περνάει τα σύνορα. Ωραία, Βασίλη. Μπράβο. Αν ήταν αυτό αδίκημα, άνοιγα, ας του ακολουθηθεί ιδέουσα θεσμική διαδικασία. Α, εσύ επειδή έγραφες τότε το Eurogroup, που εδώ τα λέμε, λέγανε και κάποια πράγματα που εμείς δεν τα μαθαίνω. Αλλά όχι, δεν έκανε καλά. Ντροπή του, εγώ θα το πω. Αλλά όχι, δεν θα μπει στη χώρα μας. Γιατί είχες τότε καταγράψει το Eurogroup και επειδή θα πεις για την Παλαιστίνη. Δηλαδή, άμα πήγαινε σε μια εκδήλωση να πει για το δίκαιο και την άμυνα του Ισραήλ, θα του λέγανε μην έρθεις. Μια μονομέρεια υπέρ του Ισραήλ την έχει η Γερμανία. Ίσως οι ενοχές από το ολοκαύτωμα. Αυτό είναι μια σωστή επισήμανση. Άνθρωποι Ισραηλοί, άνθρωποι και οι Παλαιστίνοι. Προσυπογράφω και με τα δύο χέρια. σιγά εμπρολάβουμε και αθλητικά και βουλή. Μαρία, εσύ θα ζητά συγγνώμη από τους καλεσμένους μας. Καλό απόγευμα ο Ιωάννης, η Πέπη. Καλό απόγευμα Ανδρέα και σε όλη την παρέα. Η Μαρία, η κακοκαιρία που αναμένεται μπορεί να είναι καταστροφική για την ανθοφορία της ελιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Α, ο Ηλίας χρησιμοποιεί το messenger της Μαρία, συγγνώμη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, το ελαιόλαδο θα φτάσει στα 30 ευρώ το κιλό. Θα μπορούσε να μας ενημερώσει ένας ειδικός επιστήμονας, μας γράφει ο Ηλίας, ο αγρότης από Θουρία Καλαμάτας. Καλή πρόταση, θα το κοιτάξουμε. Αυτό, Μαριάννα μου, δεν μπορεί να το διαβάσει, το καταλαβαίνεις. Πλάκα έχει, αλλά δεν διαβάζεται δημόσια στο ραδιόφωνο. Ο Νίκος, δύσκολα, κανείς μας βγάζει άδεια για μερεμέτια σε σπίτια. Λυπήθηκα πολύ για το παιδάκι που έχασε τη ζωή του. Έχω κι εγώ ένα φίλο αστυνομικό στη Δέλτα και στην Αθήνα που κάνει δεύτερη δουλειά. Νέος άνθρωπος, πρώτη να έκανε, δεύτερη να ήταν. Αμαρτία στην κυριολεξία τώρα να χάνεται, τσάμπα και βερεσέ. Ο Κωνσταντίνος, έχουμε τους θεσμούς που πραγματικά θέλουμε ως κοινωνία. Πικρό αυτό, αλλά. Βαρθαλάκης, Έλληνας δημοσιογράφος, κάποτε επισκέφθηκε στο Άμστερνταμ φίλο συνάδελφο, είχε να πάει χρόνια. Απορριμμένος και ρωτώντας τον συνάδελφο γιατί δεν βλέπει κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη επίσκεψη στην πόλη, η απάντηση ήταν: μα για να αλλάξει το χρώμα μιας πόρτας συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Καλησπέρα, έχεις δίκιο. Και εκεί στη Σουηδία, στην πολυκατοικία, θέλανε κάτι να αλλάξουν, να βάψουν και έπρεπε να πάρουν άδεια από το Δήμο και να ψηφίσει συνέλευση της πολυκατοικίας για έναν που ήθελε κάτι να κάνει σε ένα τείχο στο μπαλκόνι του. Θα μου πεις, μπορεί να είναι και υπερβολή, αλλά κάποια πράγματα κάνουν πιο σοβαρά. Ο Μίτσος, Άμστερνταμ και Βενετία πάσχουν από υπερτουρισμό, δεν θέλουν άλλους τουρίστες, εμείς όμως αντέχουμε ακόμα, ε. Δεν ξέρω πώς σου προέκυψε αυτό, Μίτσο μου, αλλά είναι ενδιαφέρουσα επισήμανση. Και ο Κώστας, καλησπέρα Ανδρέα, ίντα κάνει σήμερα, τρέχω και δεν προλαβαίνω. Έχω να ψεκάσω και για το δάκο.
Μεταφόρης και ψέκαστε, αρχιεργάτες Λεοπόλη.
Για ένα πολύ γλυκό άνθρωπο, ένα καπνεργάτη από τη Θάσο, δούλευε πολλά χρόνια καπνεργάτη στην Καβάλα, που έγραφε ωραία στιχάκια, που ήταν ένας άνθρωπος πολύ ξεχωριστός, ο Σταύρος Καραμανιόλας, και έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2014 και έγινε ευρύτερα γνωστός το 1991 όταν κυκλοφόρησαν οι δακοκτόνοι των χειμερινών κολυμβητών.
Υπάρχουν μεγαλύτεροι εχθροί για την ελιά, μα απ' όλους σας πονδότεροι είναι όλα τα πουλιά. Μα απ' όλους σας πονδότεροι είναι όλα τα πουλιά. Υπάρχουν μεγαλύτεροι εχθροί για την ελιά. Μεταφόρης και ψεκαστέ, αρχιεργάτες γεωπόνοι. Γιατί λοιπόν σαν πιάνουμε τσιχλές και μαύρο πουλιά, μας κυνηγούν οι δασικοί ώσπου να βγει η πουλιά. Μεταφόρης και ψεκαστέ, αρχιεργάτες γεωπόνοι, όλοι εμείς οι δακοκτόνοι, είμαστε δολοφόνοι.
Γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και θα βάλω εγώ στα γρήγορα πρώτα ένα γκολ για να αφήσω μετά τον καλό επιθετικό να τα πει όλα. Και θα κάνω το φίλο μας τον Μπαουκτζή που με εχθρεύεται να με μισήσει παραπάνω και το φίλο μας, ένα φίλο μας Παναθηναϊκό που με εχθρεύεται να με αγαπήσει. Διότι θα πω στα γρήγορα πριν καν καλωσορίσω το Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου Δημήτρη. Για το δίκιο του Φώτη Ιωαννίδη. Είναι ακατανόητο πώς βγαίνει ένα ρεπορτάζ που ούτε καν το ίδιο δηλαδή φάνηκε δεν στεκόταν, ότι ένας παίχτης εθνικής, ένα δείγμα του βρέθηκε θετικό εκεί πριν το παιχνίδι με τη Γεωργία και θα έπρεπε να δουν και το δεύτερο. Η ΕΠΟ λέει δεν έχω ενημέρωση. Η UEFA βγαίνει και λέει δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο ίδιος ο Κυριάκος Θωμαίδης που νομίζω έβγαλε την είδηση είπε ότι δεν πρόκειται για το Φώτη Ιωαννίδη. Κι όμως κάποιοι κυκλοφόρησαν, λέει, μια φήμη. Πώς την κυκλοφόρησαν, ρε παιδιά? Κάπου το έγραψαν, κάπου το έκαναν. Διάβασα λοιπόν ότι ο Φώτης Ιωαννίδης, αυτός ο εξαιρετικός επιθετικός, θα πάει στη δικαιοσύνη. Παρακαλώ τον Δημήτρη Καϊμά και όποιον μπορεί να τον στηρίξει, δηλαδή μην πει μετά στο τώρα, μωρέ, δεν βαριέσαι, γράψαν βλακίες, να μην το αφήσει έτσι, να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί που βγάζουν φήμες για ένα ποδοσφαιριστή τέτοιου βεληνικούς και τον μπλέκουν στα καλά καθούμενα στο τίποτα. Το λέω με αγανάκτηση, το λέω ειλικρινώς. Γεια σου, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Είδες, εχθές το συζητάγαμε ότι λέω ότι ευτυχώς ότι δεν προκύπτει κάτι για κανέναν. Δεν είχαμε εμείς εχθές όνομα.
Και από το κανένα κάποιοι κατάφεραν να ρίξουν μια μουτζούρα, μήπως αφήσουν κάποιο πάνω στον Ιωαννίδη.
Όχι, τι είναι. Αυτό είναι.
Τι είναι αυτή.
Περίμενε. Ας αφήσουμε στην άκρη τα social media που πολλές φορές καταστρέφουν προσωπικότητες και ανθρώπους από το, από το πουθενά. Ή και ανεβάζουν. Όμως εμείς εννοώ η φάρα μας, οι δημοσιογράφοι, πρέπει να προσέχουμε το τι γράφουμε και τι ξεστομίζουμε. Ακόμη και στο Facebook.
Ναι.
Ακόμη και στο
Άρα
Facebook.
Εσύ έχεις δει κάποιους συγκεκριμένους που έγραψαν για τον Ιωαννίδη.
Ναι, αλλά τώρα τι γίνεται όμως στο Facebook και καλά, το αφαιρείς αυτό που έγραψε.
Άμα το έχει τραβήξει ο άλλος, μπορεί να το έχει κρατήσει.
Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Ιωαννίδης. Πάντως ο Ιωαννίδης με τέτοια ώρα περίπου, αφού κλείσα μετά από λίγο,
ναι,
έβγαλε μια ανακοίνωση στο... Όχι στο Facebook, στο Instagram έχει,
ναι,
ο
ναι,
Φώτης, και λέω ότι θα προσπίγω στη δικαιοσύνη.
Αυτό εγώ εκεί θέλω να επιμείνω.
Ναι, ναι, θα το κάνει.
Να βρούμε, ναι, γιατί ναι, πρέπει συγκεκριμένοι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά και αύριο θα στοχεύσουν κάποιον άλλον, όχι τους δικούς τους βέβαια, πρέπει να σταματήσουν να το κάνουν αυτό. Δεν θα πάθει τίποτα, δηλαδή, Ιωαννίδης, γιατί τώρα δηλαδή, βγήκε η ανακοίνωση.
Δεν είναι ότι δεν έπαιξε καλά και γιατί έπαιξε καλά. Αυτό είναι...
Πετάμε μια μουτζούρα έτσι στα καλά. Δηλαδή είναι τώρα από τα πρώτα ονόματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο για μεταγραφές. Για... Πώς σου περνάει από το μυαλό να τον βάλεις αυτό το πράγμα, δηλαδή.
Αφού το γράφει κάποιος δημοσιογράφος, μετά είναι κύμα. Εύκολα πάει μετά στα social media και γίνεται εχθές τέτοια ώρα και ήταν χαμός.
Ο καθένας να κάνει το
θέλανε, με ρωτάγανε έτσι οι φίλοι του Παθναϊκού, πες μας Δημήτρη, λέω, δεν υπάρχει τίποτα. Και έλεγε γιατί γράφετε, έλεγε γιατί γράφετε, ρωτά αυτούς που τα γράφουν.
Ναι, εγώ λέω να μην τους ρωτάμε εμείς, να τους ρωτήσει η δικαιοσύνη σε ένα δικαστήριο, να μάθουμε τα ονόματά τους και όταν θα καταδικαστούν, αλλά θα έχεις το νου σου, όταν θα βγει η καταδικαστική απόφαση θα μου πεις ήταν ο τάδε και ο τάδε. Γιατί
μετά
γίνονται
να
πολλά τέτοια.
Οι υπόλοιποι γενικότερα, δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο γενικότερα, να μην γράφουμε ό,τι να είναι απλά για ένα clickbait.
Όχι, και άμα γράφουμε για ένα κλικ και ένα like και ένα τέτοιο, να πληρώνουμε το τίμημα. Για δεν γίνεται πια αυτή η δουλειά. Λοιπόν, εγώ ήθελα να ξεκινήσω. Παρότι σε λίγο παίζει και ο ΠΑΟΚ, που θα έλεγε και ο φίλος, και εγώ ασχολούμαι με παίχτη του Παναθηναϊκού, ντροπή μου, επειδή είμαι φανατικός γι' αυτό. Να σου πω ότι οι ομάδες μου χθες ήταν 50-50. Έσκασα, ναι, ναι, με την Arsenal. Εσύ φταίς. Κανονικά δεν έπρεπε να σε βγάλουμε σήμερα. Μην γελάς με τις γκαντέμικες προγνώσεις σου. Αλλά ευτυχώς η Real, ηρωικά μαχόμενη βέβαια, γιατί η αλήθεια ήταν ότι η City ήταν ανώτερη. Στο λέω εγώ που είναι η ομάδα μου. Αλλά φτάσαμε μέχρι τα πέναλτι και εκεί καταφέραμε.
Κοίταξε,
τώρα, να περάσουμε.
Για να σε χαροποιήσω, η Bayer πάντα είναι φαβορή, αλλά τώρα είναι αλλά όταν είμαι τη Real. Είναι φαβορή Real.
Α, ωραία. Θα περιμένω. Δώσ' το ένα λεπτό
τώρα,
ακόμη, Βασίλη.
Απόψε,
ας τον λίγο τον
Καϊμά.
Ναι.
Για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει
ώρα
με δύο γκολ διαφορά.
Ώρα, γιατί θα τα...
Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει με δύο γκολ διαφορά για να πάρει την πρόκριση. Ο Ολυμπιακός με μια ισοπαλία του είναι αρκετή. Οπότε εύχομαι είτε νίκες είτε ισοπαλίες για τον Ολυμπιακό να προκριθούν και να περάσουν στους τέσσερις. Conference Cup, έτσι δεν είναι και λίγο.
Πες μου ώρα που παίζουν τα...
10 η ώρα
και
τα δύο. Άρα
θα βάλω αυτό που τα δείχνει μισό-μισό. Γιατί όταν είναι και δικές μας ομάδες έχει... θα τα παρακολουθώ ταυτόχρονος. Ευχόμαστε
και
τα καλύτερα.
Για ένα από τα δύο θα είναι μεγάλη βραδιά. Νομίζω θα έχει παράταση. Αυτό λέω θα είναι μεγάλη
ένα
βραδιά.
Από τα δύο, μην πεις, θα πεις
ναι,
συγκεκριμένα.
Όχι.
Έτσι, να μην το παρακάνουμε.
Έτσι πιστεύω. Έτσι,
οπότε
ναι,
μένουμε με
ξέρω.
Το ευρωπαϊκό. Δεν σου λέω για σας, θα τα πείτε σε άλλες εκπομπές βέβαια.
Ναι, ναι, ναι.
Για το Σαββατοκύριακο έχουμε μπάλες εδώ πάντως στα... Super League και τα λοιπά, έτσι δεν είναι.
Κανονικό, τα άπαντες.
Αυτά, σαν τα, να μείνουμε σήμερα στους δύο Ευρωπαίους, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, και Δευτέρα θα κάνουμε μια σούμα όλων των εξελίξεων ευρωπαϊκών
ωραία,
και εγχωρίων. Σε ευχαριστούμε πολύ,
και εγώ για χαρά.
σαν παιδιά χωρίς γονείς. Όλοι εμείς μετά τις 12.
Πήραμε τον Ανδρέα Μαραθιά να μας δώσει και τα τελευταία νέα από τη Βουλή. Να σας πω, παιδιά, έχεις να πεις και μια εκδήλωση. Μου λέει, άκουσα πριν. Ανδρέα έβγαλε σήμερα στην εκπομπή. Άσε, θα σας ενημερώσω εγώ από Δευτέρα συνολικά. Καταλάβες. Καλά που είναι οι άλλοι και νοιάζονται λίγο για τους χρόνους, να μην τα σαλατοποιήσουμε.
Που συναντώ όταν θα βγω, έχουν παράπονα που μοιάζουν στα δικά μου.
Γιατί μου λέει, άμα τους αρχίσουμε και πούμε γρήγορα και τη Βουλή, έχεις να πεις και εκείνη την εκδήλωση, στο τέλος οι άνθρωποι, αντί να χαρούν την εκπομπή, θα θέλουν ασπιρίνη. Οπότε ασπιρίνη σας κερνάμε μαζί με την Νατάσα Μποφίλη που έχει τα γενέθλιά της. Καλόχρονη, πολύχρονη και μελωδική να είναι. Πέντε λεπτά πριν από τις 7, αυτό σημαίνει ότι σε 5 λεπτά θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, να έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας και μετά θα μείνετε πρώτο για να συναντήσετε την κυρία Έλληνα Καραγιάννη. Οπότε εγώ, όπως δεσμεύτηκα, θα σας πάω, θα σας κάνω αυτή την πρόταση για το Σάββατο, 8.30 το βράδυ βλέπω. Μέσα στα πολλά δελτία τύπου που μας ήρθαν, είδα και αυτό και το πρόσεξα και γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά κάπου όταν το πρωτοδιάβασα βέβαια συνάντησα την σοπράνο, την Άννα Μορφίδου, και επειδή την έχω ακούσει, έχει ενδιαφέρον και ως καλλιτέχνηδα και ως ερμηνεύτρια, και δεν φοβάται να αναμετρηθεί, να αποδώσει και άλλα τραγούδια. Ξέρετε, πολλές φορές αυτοί οι λυρικοί καλλιτέχνες, μια σοπράνο, δεν πάνε εύκολα στο άλλο ρεπερτόριο. Πρώτα απ' όλα γιατί μπορεί να τους πούν κιόλας, μα πώς τραγουδάς αυτά τα ελαφρά και τέτοια. Εδώ κυνηγούσαν τον Παβαρότη, να φανταστείτε. Γιατί τραγουδούσε ναπολιτάνικα και του έκαναν κριτική ότι δεν είναι σωστό. Η Άννα Μορφίδου λοιπόν, που είναι σοπράνο, μπαίνει και σε άλλα είδη τραγουδιού και δίνει το δικό της στίγμα με τη δική της ταυτότητα. Έτσι λοιπόν εγώ τη θεωρώ ενδιαφέρουσα όπου και αν εμφανίζεται. Την είδα εδώ και τι είδα, ότι είναι τώρα αυτή η εκδήλωση το Σάββατο. Την ακούμε την Άννα Μορφίδου. Η οικία Κατακουζινού λοιπόν, που είναι στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας 4 στον 5ο όροφο, παρουσιάζει μια ιδιαίτερη μουσική ξενάγηση. Η επιμελήτρια αυτής της οικίας, γιατί είναι ιστορική, η μουσιολόγος η κυρία Σοφία Πελοποννησίου, προσκαλεί σε ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από την αφήγηση της ιστορίας των Κατακουζινών στο φιλολογικό του σαλόνι. Αυτό το είχαν επισκεφθεί κατά καιρούς σπουδαίοι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Να σκεφτείτε Σεφέρη, Θεοτοκά, Βενέζη, Τερζάκη, Αλμπέρ Καμί, που λέγαμε χθες για τα ποδοσφαιρικά του, Τσαρούχης, Χατζικυριάκος, Γκίκας, Ιονέσκο και πάρα πολλοί. Σε αυτό λοιπόν το διαμέρισμα, στη Αμαλίας 4, διασταυρώθηκαν άνθρωποι που έγραψαν ιστορία. Εκεί απήγγειλαν ποίηματα, έπαιξαν μουσική στο πιάνο του σπιτιού και μια λησμόνη τη βραδιά για εκείνο το σπίτι, ο Μάνος Χατζηδάκης παρουσίασε το πρώτο τραγούδι από το μεγάλο ερωτικό «Προς τιμή της Μυρτιώτισσας». Αυτή λοιπόν η μουσική ξενάγηση και η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μια συναυλία δύο καταξιωμένων σολίστ, της Άννας Μορφίδου που είναι η ψήφωνος και της Σοφίας Δροσμαράκη στο πιάνο, και ο τίτλος της συναυλίας αυτής θα είναι «Μύθοι και ήρωες», με δημιουργίες ποιητών και συνθετών που έχουν εμπνευστεί από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Όλα αυτά λοιπόν το Σάββατο, 8.30 στην οικία Κατακουζινού, Λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας 4. Έχει μια γενική είσοδο που είναι 15 ευρώ και μπορείτε να, εκεί να επικοινωνήσετε για κρατήσεις, προπόληση και πληροφορίες. Να μην σας δίνω τώρα νούμερα τηλεφώνων κτλ. Αν το ψάξετε έτσι και στο διαδίκτυο, νομίζω ότι θα βρείτε τον τρόπο να επικοινωνήσετε. Σας χαιρετώ και τα λέμε τη Δευτέρα.
Non so neppure io cosa fare, il giorno.